Pođite sa nama u Iran.
Assalamu alaikum, dragi slušaoci. Evo nas u još jednom izdanju emisije Pođite s nama u Iran, u kojoj ćemo se upoznati sa muzejem Palata Golestan i objektima unutar ovog kompleksa. Palata Golestan bila je svjedok mnogih uspona u toku dva stoljeća u historiji Irana. U međuvremenu dana 23. juna 2013. godine, tokom 37. runde godišnjih pregovora Komiteta za svjetsko nasljeđe UNESCO-a, koji se održava u Kambodži, Palata Golestan je registrovana kao svjetsko nasljeđe. Kompleks Palate Golestan sada je pretvoren u muzej, kojeg svake godine posjećuje veliki broj domaćih i stranih turista. Kompleks muzeja Palata Golestan jedna je od vrijednih historijskih i kulturnih znamenitosti Irana, a nalazi se u centru Teherana zauzimajući područje od 5,5 hektara. Ovaj kompleks datira iz perioda od prije 4 stoljeća te prikazuje važnu fazu iranske historije. U stvari, on podsjeća na historijsku tvrđavu Teherana koja datira iz doba Safavida. Renovirana je za vrijeme vladavine Karima Hana Zanda, a kasnije je pretvorena u rezidenciju kađarskog kralja i dvoranina. Kađarski kralj Šah Naser ed-Din napravio je neke promjene u kompleksu Golestan. Za vrijeme Pahlavijevog režima Palata Golestan se koristila kao centar službenih ceremonija, kao i mjesto gdje su boravili strani predsjednici i posebni gosti. Tada su neki dijelovi Palate Golestan bili uništeni iz nepoznatih razloga. Nakon pobjede Islamske revolucije, kompleks Golestan je pretvoren u muzej te je otvoren za javnost. Rijetka historijska i kulturna djela i predmeti koji su prikupljeni u historijskom i kulturnom kompleksu Golestan su jednostavno unikatni. Više od 80.000 historijskih predmeta, 500.000 historijskih dokumenata, zajedno sa 50.000 fotografija iz doba Kadžara nalaze se u ovom kompleksu. U njemu su još i predivni historijski spomenici urađeni u jedinstvenom arhitektonskom stilu, kao i vrijedni dokumenti, fotografije i predmeti. Prefinjen duh iranskih umjetnika uz umjetnost arhitekture, slikarstva, rezanja kamena, rada sa pločicama i gipsom, dekoracije sa komadićima ogledala, intarzije i parketa stvorili su predivnu zgradu usred ovih kraljevskih palata koja je jedinstvena privlačeći pažnju svih posjetilaca. Ova zgrada poznata je kao Ajvane Tahte Marmar, pripada eri Zandije, a izgrađena je po naređenju Karima Hana Zanda godine 1760.
Thank you.
talare Ajene unutar kompleksa rezultat je dugogodišnjeg rada iranskih umjetnika, koji su postavljali male komade ogledala u geometrijskim oblicima na plafon i po zidovima u ovoj sali. Ova sala je stekla svoju popularnost zbog načina na koji je uređena i zbog poznatih slika Kadžarskog kralja Kemala Ulumulka, koji je tu slikao 1309. godine. Odmah pored njenih zidina nalazi se Talare Salam, na čijem ulazu se mogu vidjeti lusteri i dekorativni lukovi. Lukovi u ovoj sali majstorski su ukrašeni gipsanim radom, a to je dijelo eksperata Asadolaha Kazvinijana. Oko sale su prikazani pokloni stranih lidera kadžarskim kraljevima koji su im dodijeljeni za pljačku blaga ove zemlje. Talare Salam je dodijeljen za posebne ceremonije. Podrum ove sale je podijeljen u dva dijela. Istočni dio služi za prikazivanje finih umjetnosti koje su uobičajene za doba Kadžara, a u zapadnom dijelu su slike iranskih umjetnika koji su živjeli u vrijeme Kadžara. Najpoznatija zgrada kompleksa Palate Golestan je Shamsul Emare. To je jedna od prvih višespratnica napravljena u Teheranu, a koristila se za pregled grada. Značaj ove zgrade ogleda se u njenoj visini, dekoraciji i dizajnu. Jedna od njenih karakteristika je vidikovac. Trenutno na prvom spratu ove grade se održava stalna izložba rukopisa i umjetničkih knjiga. Riznica knjiga u Palati Golestan jedna je od najprepoznatljivijih centara za čuvanje rukopisa i umjetničkih knjiga. Ova kolekcija jednim dijelom prikazuje pisano iransko kulturno nasljeđe. Nakon pobjede Islamske revolucije učinjeni su napori da se pripreme mikrofilmovi o ručno napisanim knjigama, a koji su završeni 1998. godine. Do sada je određeni broj ručno pisanih knjiga u ovoj biblioteci odštampan i objavljen. Palata Abjaz je još jedna predivna palata unutar kompleksa Palate Golestan, koja je pretvorena u muzej antropologije. Ovaj muzej prikazuje predmete stanovnika urbanih i ruralnih područja. Iranski muzej antropologije je osnovan 1935. godine prikazujući predmete koji pripadaju stanovnicima raznih gradova Irana u kadžarskom i modernom dobu. Godine 1968. muzej antropologije je prebačen iz svog prethodnog mjesta u Palatu Abjaz unutar kompleksa Palate Golestan. To je jedan od najstarijih muzeja antropologije u Iranu. U njegovom prizemlju se nalazi administracija, a na prvom spratu su prikazani dijelovi muške i ženske odjeće iz kadžarskog perioda. U posljednjim godinama vlasti kadžarskog kralja Šaha Nasira Eddina, turski kralj Šah Sultan Abdulhamid poklonio je mnoge vrijedne predmete ovom kadžarskom kralju. U međuvremenu Šah Nasir Eddin je odlučio da izgradi novu zgradu, koja je kasnije postala poznata kao Palata Abjaz u jugozapadnom dijelu kompleksa Palate Golestan, da bi prikazao poklone koje je poklonio turski vladar. Fasada ove zgrade je bila slična onima na europskim palatama iz 18. stoljeća. Odmah nakon izgradnje, Palata Abjaz je korištena kao mjesto za sastanak kabineta, a 1968. godine je pretvorena u antropološki muzej.
هرچه ستاره هست در آسمان ماست، یک تک آسمان اینجا میان ماست. با دست های او سبز است باغ ال اینو گلان شهر، او باغبان ماست. سر نیزه قلم اوزد به قلب جنگ در جنگ تیرگی او قهرمان ماست
ای یار مهربان دائم جوان به ما روی تو جلوه بخت جوان ما
از خشت جان توست تا قرباب درسی که داده ای ورد زبان ماست ما مرغ دانشیم گر بال و پر کشیم این خط و این نشان فردا از آن ماست جهل از جهان برون گردد به یست و رون قانون و بلقلم خط و زبان ماست
ایران سرفراز گنج روان ماست این خاک مهربان جان و جهان ماست
آموزه های دین تکلیف درس ماست در مکتب خدا این امتحان ماست انسان در این کلاس درسی شنیدنی است آموزگار عشق اینجا میان ماست جهل از جهان برون گردد به یست و رون تا نون و بلقلم خط و زبان ماست
ایران سرفراز گنج روان ماست این خاک مهربان